يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 83-ші және 84-ші аяттарын тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
Раббым, маған даналық беріп, мені игілерге қоса көр. Мені кейін ұрпақтың тілінде де шынайы үлгі қыла көр. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Ибрахимнің путтардың қолынан ештеңенің келмейтінін, барлық істің әлемнің жаратушысы арқылы жасалатынын көрсету үшін өзінің құдайын мүшріктердің құдайларымен салыстырған естідік. Осы аяттар мен кейінгі аяттарда Хазрет Ибрахим «Раббым» деп басталатын сөздермен құдайдан өзінің тілектерін сұрайды. Мұның өзі адамның құдаймен тығыз байланысын көрсетеді. Ол әлемдіктер мен барлық жаратылыстың ғана құдай емес, сондай-ақ маған да жақындығы соншалықты. Мен оны өзімнің құдайым көріп, онымен осылай сөйлесемін. «Уа, менің құдайым» дейді Хазрет Ибрахим. Хазрет Ибрахим құдайдан бірнеше нәрсені сұрайды. Біріншісі – хикмет. Ақиқатты ғылым мен мағрифат және мықты да дәлелді қисын арқылы танитын хикмет. Келесісі – ізгіс жасауда игілермен бірлесіп, бірге болу. Ғылым мен мағрифатқа ие пайғамбар ізгістерде алғы шептен көрінеді. Сөйте тұра құдайдан ол жолдан тайып кетпеуге және ғылым мен ғамалдың жоғарыда биік деңгейлеріне қол жеткізу үшін өзіне осы екі бағытта, яғни ой және ғылыми бағыттарда жәрдемдесуді сұрайды. Хазрет Ибрахимнің үшінші өтінішіне өзінің кейінде оның ойы мен іс-әрекетінің жалғасын табуын сұрауы жатады. Шын мәнінде Ибрахимнің қалауы өзі өлген сонда бір құдайға табынушылық пен таухид болып табылатын діннің жойылмауы және есімінің естен шығарылмауы. Ол құдайдан өзінің кейінгі адамдар үшін илахи үлгі болып, әрдайым есімі жақсы түрде аталып, болашақ ұрпақтың оның бағдарламасын жалғастыруды сұрайды. Осы аяттардан үйренетініміз: барлық істерде, әсіресе ғылыми және рухани кемелдікке жетуде құдайдан жәрдем сұрайық. Ғылым мен хикмет пәк және дайын жүректерге сыйланатын илахи сый. Хикметке ие болып, игі жақсылардың ортасында болу – бақыттың ең жоғарғы дәрежесі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 85-ші және 86-ші аяттары.
وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ.
Мені нығметті жәннаттың мұрагерлерінен қыл. Әкемді жарылқа, өйткені ол адасушылардан. Хазрет Ибрахимнің төртінші дұғасы өлімнен кейінгі дүниеге қатысты. Біздің барлығымыз дүниелік істерге талпыныс жасаумен қатар, ақыретті де ойлап, соған қам-қарекет жасауымыз керек. Сол себепті Құдайдан бізге өзінің мейірімі мен хикметін сыйлап, нығметке толы пешке енгізуді сұраймыз. Әке балаларына мұрагерлікке жеміске толы бақ қалдырғанда балалары еңбек сіңірмей-ақ оның жемістерін жейтіндіктері сынды, Құдайда пенделеріне біздің азғантай ғамалдарымызбен қол жеткізу мүмкін емес, оны сипаттау жеткізу қиын жұмаға әзірлеп қойды. Солай бола тұра, Құдай өзінің даналығымен ізгі жандарды соған мұрагер етеді. Хазрет Ибрахим келесі бір дұғасында мүшрік болған өзінің қамқоршысын жарылқауды сұрады. Хазрет Ибрахим оның иманға келетіндігіне үміттенді. Сол себепті оған Құдайдан жарылқау сұрайтынын айтып, уәде берді. Хазрет өзінің уәдесіне берік болып, оның кешірілуін сұрады. Алайда қамқоршысы тәухидтің не иман келтірмеді. Сонда Ибрахим одан бойын аулақ салды. Осы аяттардан үйренетініміз. Жұмақтың сансыз мәңгілік наметтері азғантай ғамалдарымыз үшін ізгі адамдарға мұраға берілетін үлкен сый. Жақындар мен туыстарды кешіру үшін дұға тілеу Алланың пайғамбарларының сүннеті.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 87-ші, 88-ші және 89-ші аяттары.
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
Қабырдан тұратын күні мені қорлыққа душар етпе. Ол күні мал да, балалар да пайда бермейді. Бірақ кім Аллаға нағыз жүрекпен келсе ғана пайда береді. Хазрет Ибрахимның соңғы дұғасы ол Хазреттің мойнына Құдай жүктеген міндетін атқарудағы жауапкершілік сезімін көрсетеді. Оны орындаудағы кез келген салғырттық қияметтегі ұятқа себеп болатын және ешкімде еш нәрседе оның орнын толтыра алмайтын ауыр жауапкершілік. Егер бұл дүниеде байлық пен ақша, сондай-ақ айыппұл төлеу немесе пара беру арқылы жазадан босауға болса, қияметте адамның қолында ақша мен байлық болмайды. Тіпті болған жағдайда да қиямет жүйесінде ол іске жарамайды. Егер бұл дүниеде перзенттер ата-анаға көмектесіп, олардың жәрдемшілері болса, қияметте отбасылық жүйе жойылып, әркім өзінің қарақан басының ғана қамын ойлайтын болады. Тіпті бұл дүниеде мейірім мен махаббаттың символы саналатын әйел ана да перзенттерін естен шығарып, өзінің жағдайын ғана ойлайтын болады. Адамның қияметтегі жалғыз қоры жүрегі мен ғамалы. Бірақ оның өзі илахи түрткімен жасалып, пәк және сау жүректен шығып орындалған ғамал болу керек. Күнә мен шерікке және күпіршілікке салынған адамның жақсы ғамалдары ақыретке жетпейді. Ол өзінің сыйын осы дүниеде алады. Осы аяттардан үйренетініміз. Адам ешқашан өзі мен өзінің істеріне сенімді болмау керек. Керісінше, міндетін атқаруда олқылық орналды ма деп алаңдап, қиямет күні қорлыққа душар болмау үшін Құдайдан жәрдем сұрау керек. Ақыретте қорлық пен ұятқа ұшырау қияметтегі ең қиын жағдай. Себебі онда басқалар біздің кемшіліктеріміз бен мінімізден хабардар болады. Шығыра сүресінің 87-ші аятында Хазрет Ибрахим қияметтегі қиындықтардың ішінен ұятқа қалдырмау деген мәселені айтты. Байлық, перзент және мансап пен лауазым, жағдай сынды материалдық дүниелік істер ақыретте іске жарамайды. Олар адамды құтқармайды. Пәк жүректен шыққан шерк пен ластықтан ада ізгі ғамалдар ғана қабылданады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля.
Рамазан айының 15-ші күнінің дұғасы.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين
و الله бұл күні маған қарапайым пенделерінің мойын сынуын нәсіп етіп, өзіне қарай жүрегімді аша көр. Уа тақваларға пана беруші.
Имам Хасан Мұштабы жомартықтың мәні. Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Сүйіті өз кітабында Хасан бен Алидің әлемсалам көптеген адамгершілік және адами қадірет қасиеттерге ие болды. Ол адал, төземді, қадірлі, табанды, жомарт және халықтың мақтауына ие тұлға болды деп жазды. Бізбен бірге болыңыздар.
Қасиетті Рамазан айының 15-ші жұлдызы Исламның ұлық пайғамбарының немересі Имам Хасан Мұштабаның туған күні. Хейджридің 3-ші жылы осы күні Мәдине Илахи нұрмен жарқырады. Ең жақсы уақытта және ең құрметті жерде Хазрет Захра ғалейсалам мен Хазрет Алидің ғалейсалам үйінде хош иіс гүл дүниеге келді. Және оның туылуымен сыйлық, қуаныш пен бақыт келді. Алла елші нұрлы немересінің құшағына алып, Алланың балаға таңдаған есімін айтатын Жебірейілді күтті. Сол кезде Жебірейіл келіп, жаратушының атынан Алидің алейхиссалам саған деген мәртебесі, Харунның Мұсаға деген дәрежесі сынды болғандықтан, сәбидің есімін Харунның ұлының есіміндей Хасан деп қой деді. Балаға ат қойылғаннан кейін Алла елші оның шашын алып, оның салмағындай күміспен садақа берді. Пайғамбар қасиетті қолымен немересі имам Хасанның басына әтір жағып, құлағына азан айтты. Қадірменді ағайын, өздеріңізді және пайғамбар әулетінің сүйіспенділері мен жақтастарын имам Хасан Мұштаба алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Исламның ұлық пайғамбары имам Хасан алейхиссалам мен имам Хусейнді алейхиссаламды жақсы көрген. Хазреттің көзі тірісінде барлық адамдар осы екі имамның Алла мен оның елшісінің алдындағы тақвалығы және жоғары мәртебесін білді. Алла елшісі ардайым имам Хасан алейхиссалам мен имам Хусейнді алейхиссалам иығына көтеріп, Аллаға ант етемін. Мен екі адамды, Хасан мен Хусейнді жақсы көремін, өйткені Алла сендерді жақсы көрді деп айтқан. Кейде пайғамбар мінберде сөйлеген кезде имам Хасанды алейхиссалам көрсе өзін тоқтатып мінберден түсетін. Кейде пайғамбар мінберде сөйлеген кезде имам Хасанды алейхиссалам көрсе сөзін тоқтатып мінберден түсетін. Содан соң Хасанды құшақтап оған мейірімін көрсететін. Ардайым немересін үш рет сүйіп, «Уа Алла, мен осыны жақсы көремін, және оны жақсы көрген кез келген адамды жақсы көремін» деп қуаттады.
Имам Хасан алейхиссаламның қадір қасиеттері туралы шиіттер мен сүнниттердің кітаптарында айтылды. Имам Хасан алейхиссалам шиіттердің екінші имамы, Татхир, Ангам, Мувадат және Мубалиғы аяттары ол мен оның ата-анасы мен бауырына арналып жіберілген. исламның ұлық пайғамбары сөзінің бірінде «Уа Хасан, сенің түрің мен мінезің маған ұқсаған» деген. Имам Хасан алейхиссалам 7 жасына дейін пайғамбардың уахи аяттарын естіп, оларды жаттап, анасы Хазрет Фатима Захра алейхиссаламға оқып беретін.
Күндердің бірінде бір адам мешітке барып, пайғамбардан Бұрыш сүресінің куәлік берушіге куәлік берілгенге серт деп айтылған 3-ші аятының тәпсірін сұрады. Сол кезде мешіттің бұрышында отырған кішкентай имам Хасан алейхиссалам, бұл аятта куәлік беруші Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам және куәлігін берілген қиямет. Алла Тағаланың «Әй пайғамбар, сөз жоқ, сен бір куә әрі қуантушы, ескертуші етіп жібердік» Ағзаб сүресінің 45-ші аяты және қиямет туралы «Ол күн келсе, Алланың рұқсатынсыз ешкім сөйлемейді. Олардың сорлысы да, бақыттысы да бар». Худ сүресі 103-ші аят деп айтқанын білмейсіз бе, деді. Имам Хасан алейхиссалам жасына қарамастан бұл аятты басқа аяттарды қолданып тәпсір жасады. Имам Хасан алейхиссалам Алланың сөзі әрқашан кез келген сөздің басы мен соңы болатын әкесі, Құранды бірінші болып жинақтаған және аяттарға сай амал еткен және 3 күн бойы ораза ұстаған кезде ауыз ашарын кедейлерге берген үйде тәрбиеленді.
Имам Хасан алейхиссалам кедейлер мен мұқтаждар, жетімдер мен қорлық көргендерге әкесі Али алейхиссалам және оның атасы Алланың елшісі сияқты әрекет етті. Ол 2 рет бүкіл байлығын Алланың жолында жұмсап, 3 рет байлығының жартысын мұқтаждарға берді. Имам Хасан алейхиссалам ешқашан тіленушінің қолын бос қайтармады және оны үйінен қуып шықпады. Осы жомарттылықтары үшін имам Хасан алейхиссалам Ахле бейттің қайырымсы деп атанды. Имамнан қалай ешбір қайыршының қолын бос қайтармайсыз деп сұрағанда, мен өзім Алланың алдында тілеушімін және оның жомарттығына үміттімін. Сондықтан өзім тіленуші болып тұрған жағдайда басқа тіленушінің қолын бос қайтаруға ұяламын. Алла Тағала мені өз нығметтерін маған жібереді. Және бұл нұғметтермен адамдармен бөлісуге дағдыландым. Сондықтан егер әдетімді орындамасам, Алла нұғметтерін сый етпейді деп қорқамын деп жауап берді.
Сүйіті өз кітабында Хасан бен Алидің әлейхиссалам көптеген адамгершілік және адами қасиет, қадір қасиеттерге ие болды. Ол адал, төземді, қадірлі, табанды, жомарт және халықтың мақтауына ие тұлға болды деп жазды. Имам Хасан алейхиссалам кейде мұқтаждар сұрамас бұрын көмектесетін, кейде мұқтаждарды өзі тауып, олар үшін дастархан жаятын. Басқа бір кезде олардың қарапайым дастархандарының басына отырып, олармен бірге тамақтанатын. Содан соң оларды үйіне шақырып, түрлі тағамдарға толы дастархан жайып, қонақ етіп, оларға киім сыйлайтын. Мейірімді имам кейде кедейлерге берден қомақты ақша беріп, таңғалдыратын жағдай себеп болатын. Имам Хасан алейхиссалам кейде адамды мұқтажсыз еткісі келіп, оған қажеттіліктерін қамтамасыз етумен қатар, кәсібі де қамтамасыз етіліп, лайықты өмір сүре алатындай ақша беруге талпынды.
Имам Хасан алейхиссалам өзінің берекелі өмірінің 30 жылын әкесі Хазрет Али алейхиссаламның қасында өмір сүріп, қиыншылықтарда Хазреттің досы және көмекшісі болды. Парасаттылық пен әдептілікке теңдессіз еді. Кейде әкесі күрделі шешімдерді имам Хасанға тапсырып, перзентінің оларды ақылды түрде шешіп, ең жақсы үкім шығарғанын көрді. Имам Хасан Мұштаба алейхиссалам, ойланғандар қандай жақсы, ойлау көреген адамның жүрегі мен даналықтың кілті деді. Оның парасаттылығымен бірге, оның батылдығын дос пен дұшпанда мойындады. Имам Хасан Мұштаба алейхиссалам, Хазрет Алиден кейінгі ең батыл адам болып саналады. Ол исламды сақтау үшін сан рет өз өмірін құрбан етті, және әртүрлі соғыстарға қатысты. Тіпті Ахле Бейттің қас жауы Муавия де имам Хасанның алейхиссалам ерлігін мойындады.
Ғибадат рухы және ғалам жаратушысымен терең байланысының көрінісі Ахле Бейттің отбасында болған. Имам Хасан алейхиссалам әрқашан ерекше рухани күйге ие болған шынайы ғибадат жасаушы ретінде сипатталған. Ол анасы Хазрет Фатима Захрау алейхиссалам сынды көп дұға жасап, намаз оқитын. Хадисші Куми, имам Хасан алейхиссалам бұзу алған кезде денесі дірілдеп түсі кететін. Имамнан бұл жағдайының себебін сұраған кезде, Алланың алдында құлшылық еткісі келетін адам үшін түсі кетуі табиғи жайт деп жауап берді. Имам Хасан алейхиссалам мешітке жеткен кезде басын аспанға көтеріп, «Уа Алла, алдында тұрған өзіңнің қонағың, уа мейірімді Алла, күнәһар пенден келіп тұр, менің намсыз және лайықсыз істерімді өз мейірімен кешіре гөр» деп тілейді.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әлемнің барша мұсылмандарын исламның ұлық пайғамбарының немересі, шейіттердің екінші имамы, имам Хасан Мұштаба алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Абайдың екінші сөзі. Мен бала күнімді естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кең қолтық шүлдіреген тәжік арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші. Түкке ыңғай келмей тұғын, солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соғаннанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетип турду ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайлық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсемде соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшаяғын білән пұшыратырға қойған идан түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы күңі қадарлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?
Thank you.